að labba hérna. Nú erum bara búin að setja í gang.
Og við bara hérna spjöllum á leiðinni. Ég núna á Reykhólum aftur og nú ég komin hérna í grunn, hvað heitir þetta, grunnskólin?
Reykhólaskóli.
Reykhólaskóli. Og þótt að Reykhólar séu nú þegar maður kemur hérna frekar lítill staður, þá þið bara með mörg börn.
Já, við erum sko samreikin leik og grunnskóli og samtals þetta 59 börn.
Og þú hér, Já. Anna Björg.
Inga dóttir.
Inga dóttir, þú ert ný ráðin skólastjóri hérna.
Já. Tók við 1. júní.
En varst kennari hérna?
Fyrir 3 árum, þá flutti ég bæni, semst var ég 2 ár, 2014-2016.
Herði, áður en við ræðum starfið og hvernig það að vera skólastjóri í fámennum skóla, að þá ætlum við að ganga hérna aðeins skólan. Við ætlum semst að ganga yfir í heimavistina sem hérna í öðrum skóla, öðru húsi.
Í sama húsi en í annar stærri byggingu.
Já, ég að segja endóma vitlusu hérna. En allavega hérna, þessi kona sagði mér frá því, hún var hérna í heimavist fyrir einhverjum áratugum og þá voru þau alltaf í andaglasi og hún sagði mér það að þau hefðu verið sko, þau hefðu talað andaglasi alla daga og voru svo í andaglasin á kvöldin og hún sagði þetta var eiginlega bara svona eins og fíkn og það sem mig langar að rannsaka hérna það að hún sagði mér að þær hefðu teiknað upp andaglasborðið á botnin á kommóðuskúfum. Og það var líka svolítið meira með það að á sumar kommóðuskúfurnar teiknuðu þau borð fyrir vonda anda og á aðrar kommóðuskúfur fyrir góða anda. Nú eru hún komnar hérna inn í eitt Þetta nú bara litlar kommóður.
Sko.
En hérna undir rúminu.
Hvað þetta stóru kommóðuskúfurnar?
Nú erum við að rannsaka. Hvað undir skúfin?
Ekki.
Hér ekki neitt. Þetta nú...
Sko. Lætin fylik.
Og svo hinn. En þetta heldur þetta séu gamlar... Þetta sem sett undir kójunni, þar eru kommóður, kannski fyrir rúmföt og eitthvað. Heyrðu, hér
þess... En sagan segir
Já.
Að þetta sko, þetta bara herbergi, það, við erum núna gömlu stúlknavistinni.
Já.
En það var líka heimavist þessi leikskólinu núna og þetta gæti að vera þar. En þetta vitamál og það var meiri sér að talað að sumar stelpurnar urðu svo hrættar að það þurfti að gista upp í hjá gæstukorni. Það gátu semst ekki lengur sofið á vistinni.
Já.
Þannig en ég veit ekki hvar
Hvar, nei, en við erum allavega búin að rannsaka hérna aðeins.
Já.
Nú skulum við bara koma aftur niður, eða ekki?
Já.
En andaglasa náttúrulega ekki til þess að kannski endilega vera eitthvað að flissa yfir.
Nei, það eru kannski margir sem að prófa þetta, en ef fólk verður var við eitthvað, að þeirra sögn, en þá eru fljótra að hætta.
Já, nákvæmlega. Það margir sem segja það.
Já.
Hvað sem þetta Man fyrst þetta nú líta út fyrir bara að vera jafn saklust eins og að fara í Matador, en það eru margir sem hafi upplifað ýmislegt skrýti, eins og þær gerði hérna, þessi vinkona mín.
Já, það er hérna segja það, þetta hafi verið allsvakalegt.
Vondi andinn, hann komist aðeins illa við þar. En nú ætlum við að tala þitt starf hérna.
Já.
Hvar erum að setjast?
Eigum ekki að setjast bara, við getum setjast inn að bóka samt, hvernig var það?
Það bara mjög gott hljóð. Já. Hér bóka sem eru náttúrulega alltaf svo mikil snilt. Nú erum við sestar hérna inn á þetta fallega og bara mjög stóra og myndalega bóka samt. En þú semst að þetta nýtekin við sem skólastjóri vast hérna sem kennari. Og hvernig líst þér á?
Mér líst mjög vel á. Ég hef reyndar aldrei á ævinni haft eins mikið að gera. En það vonandi venst eða verður betra þegar ég orðin vanari. En mér líst mjög vel á. Það náttúrulega ég bæði með grunnskólan, leikskólan og tónlistaskóla. Og fullt af starfsfólki og það bara nóg að gera. Ég yfirleitt fram á kvöld. En þetta skemmtilegt.
En nú það þannig að þegar ef þú væri með 600 börn að þá ertu með deildarstjóra, ritara og ýmislegt og einhver sem sér launamál og forföll og húsið en hér þarft þú að vera í þessu öllu.
Sko, ég með aðstofleikskóla stjóra nýra leikskóla en öðru leiti það verið að ráða húsvörð en að öðru leiti hef ég verið bæði símadama og ritari og allt þetta líka. Sem náttúrulega bara út af smæð skólans. En það eru, þetta eru sömu handtökin, það eru jafnmargar skýrslur sem ég þarf að gera eins og í risastórum skóla. Þannig að, og fjárhagsáætlanir og allt þetta. En
Einheldisáætlun, jafnréttisáætlun.
Allt saman. Þetta eru umbótaáætlun og innramat og ytramat og allt þetta sem tilherir. Það er bara þannig.
Þannig að skýrslurnar eru jafnmargar þótt að börnin séu mörg, séu miklu, miklu færri.
Já. Og þannig að vinnustundirnar eru sko mjög, mjög langar einna. En ég geng út frá því að eftir fyrsta árið þá verði ég aðeins vanari og kannski vinnraðar.
Og hvað, hér eru hvað, sagður, 60 börn?
Já, 44 börn í grunnskólanum og eru núna 15 á leikskólanum en verða 18 á áramótin. Þannig að hérna, þetta miða við starf sveitafélagsins og þau eru, þetta eru það byrja 250 manns að þá þetta mjög stór skóli. Og hérna, og í raunum veru fremur ungt, eða ung samsetning af fólki.
Ungi foreldrar hér.
Já, já.
En hvað svona, þetta eru líka krakkar hérna úr sveitinni?
Já, það eru tveir, sem sagt, hérna, skólabílar sem fara annars vegar vestur eftir og svo austur eftir og hérna og þau sem fara vestur í Gufudal þau eru það byrja klukkutíma á dag, eða sem sagt hvora leið í skólabílnum og hinn eru það byrja kannski hálftíma þannig að þetta eru langir dagar fyrir þessa sveitakrakkana sko
En samt ekki nema klukkutíma akstur, það er víða lengra
Já, en þetta sem sagt þá eru komin í tvo klukkutíma á dag Já. Og þau eru í skólanum, skólabillinu komin hingað kortur yfir átta mótnana og þau fara hér klukkan þrjú að daginn flesta dagavíkunar. En þetta svona þetta bara.
Hefurðu einhverja svona, eitthvað svona sérstakt sem þið langar að gera, langar þig að vera með þemu eða eitthvað ásáttíð, eitthvað svona?
Þau eru með hérna fullveldiskaffi sem mjög skemmtilegt í kringum fyrsta hérna desember og svo alltaf ársatíð og við erum með það að koma list hérna list fyrir alla sem verður dans hjá okkur núna það alls konar að gerast og svo fara unglingarnir fara í smiðjuhelgar börni mín meir þess að þegar ég var hérna starfandi sem kennari og þá svo voru þau unglingar og þau svo þau hafa aldrei haft að eins gaman og gert mikið fyrir þau eins og þau voru hér meðan við að þau voru að koma úr bænum í úr mörg hundru barnaskóla þannig að þetta verður öðruvísi en það reynt að gera mjög mikið fyrir krakkana. Alls konar flottar skólaferðir og já, þannig að við reynum að vanda til.
Það hefur kosti að vera í fámönnum skóla.
Já.
Sem nefandi.
Þetta náttúrulega alltaf bæði kostir og gallar en kostirnir eru mjög miklir og það sko við erum með samkennslu þannig að það 8. til 10. bekkur og hérna 5. til 7. og svo fyrsti og annar og þriðji og fjórði. En Það skerða verkum að það eru margir starfsmenn í raun að vera á hvern og einn. Þannig að við eigum að geta sinnt þeim mjög vel. Við erum að leggja áherslu núna á lestur og hérna sem er raun að vera bara kannski gert á landsvísu. En með þessu flotta bókasafni þá er að gera að okkur finnst það mikilvægt.
En hvað kom til að þú ákvast að koma hingað?
Sko, þetta byrjaði allt að ég var að bjó í Mosfellsbæ og var að vinna í Lágafellsskóla þar þegar ég ákvaði að fara í launalaust leyfi. Og þegar maður fer sem kennar í launalaust leyfi þá maður ekki á launum á sumrin. Þannig ég ákvað þá sumarið eftir að reyna að finna mér vinnu út á landi sem ég geti farið með þá 11 ára gamla dóttur mína með mér og ég opnaði bara tölvuna og hugsa að ég byrja á vinnumálastofnun á Vesturlandi og þar var verið að auglýsa eftir safnverði á bát á hlunnunda sýninguna hér á Reykhólum Og þá hugsaði ég mig, já, ok, ég að læra þjóðfræði, pappir og þorskafyrði sem þarna, ég kannski kynnist eitthvað hans ættingjum og eitthvað, þetta bara kjörið. Þannig ég sótti og var ráðin og bjó þá sem sagt foreldrar minnir eiga sumarbústað í þorskafyrði og ég bjó bara þar og keyrði alltaf hingað inn eftir. Og bara það var æði. En ég hafði verið í kennaranáminu mínu með þáverandi skólastjóra. Og hún kom daglega upp á safn til þess að reyna að fá mig í kennslu. Og það hafðist tveimur dögum fyrir hérna kennslustart að ég gat fengið mig lausa frá lágafellsskóla. Og sem flutti hingað og fekk íbúð í skólanum með börnum minn, yngri börnum minn tvö og þau voru náttúrulega ekki rosalega sátt við þetta í byrjun. En hérna... Og mér leið og okkur leið bara mjög vel hérna í þessu tvör. En svo þurfti strax að fara í menntaskóla þannig að ég fór suður og var fyrir sunnan aftur í þrjú ár. Þegar alltjúni var auglýst staða skólastjóra og þá kom bara svo hugsun að ég gæti eiginlega vala tvennt. Annarkvort að sækja og fara eða sækja ekki og hugsa alltaf ef ég hefði eða hvað ef og mig langar ekki að hafa þá spurningu alltaf í hausnum. Þannig ákveð bara ég bara fer og ég prófa þetta þá ég bara búin að prófa þetta og kannski líka mér þetta það vel að ég bara verði hérna og þá samfélaginu við mig sem skólastjóra og ef ekki að þá bara ég búin að prófa þetta. Þannig að mér fannst það betri kostur. Hins vegar ég búin að flytja svo oft og þeir sem hafa verið að flytja með mér segja að ég sé akkurat manneskjan sem ég aldrei að flytja því á svo mikið að tóti. Og núna til dæmis bý ég svona til bráðabirða fram að mánaðamótum og dóti mitt allt niður í slökkvistöð. Og það þekur alla slökkvistöðina. Þannig að þetta verður bilun að þurfa að flytja þetta aftur.
Þú ert bara flutt hingað eða ekki?
Jú, ég bara búin að selja íbúinu mínu bænum. Og bara komið með allt mitt hafurtask býð eftir að flytja inn í Jenshús sem að mínum að þetta fallegustu húsum Þorpsins skólastjórabústaðurinn og svo bara auðvitað sakna maður, ég á fjögur börn og ég á tvö lítið barna börn og það og svo náttúrulega neti mitt og vinirnir og allt þetta en ég bara komin inn í samfélagi hér mér líkar mjög vel við fólki hérna og ég held að þetta verði bara gott
Svo geta börnin og börnabörnin og vinirnir líka komið í heimsókn og þá verða það miklar gæðast undir.
Algjörlega og þegar ég var hérna seinast þá gerðu það mikið og ég held að muni gerða mjög mikið aftur. Og fólk var farin að finna það að var bara mjög gott að koma. Það náttúrulega ekkert stress hérna og það bara þannig að það eru fleiri klukkutímar í sólarhringnum út á landi.
Það búið að sanna það?
Já. Þannig að ég get verið búin að, ég kem miklu meir í verk og ég miklu listrætni, ég að skapa miklu meira, ég miklu meir í handavinnu, ég les meira, það bara ótrúlegt hvað ég að gera hérna fyrir vestan sem ég gerir ekki bænu.
Heyrðu, takk kærlega fyrir þetta, Anna Björk, og ég ætla að fá að koma aftur og gá hvernig gengur, kannski næsta haust eða í voru eða eitthvað.
Vertu velkomin.
Takk fyrir mig. Takk fyrir það.